Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, jumpa kembali dengan saya, Yosias Dandra, dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dan sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana umat Israel merasa sangat yakin bahwa mereka pasti dapat melakukan setiap kebenaran firman Allah yang mereka dengarkan. Sehingga mereka berpikir bahwa mereka dapat melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna. Tetapi kenyataannya mereka tidak dapat. Dan kemudian hal lain juga yang sudah kita lihat adalah Allah memerintahkan Musa untuk memungut persembahan khusus dari bangsa Israel untuk kebutuhan kemah suci. Lalu bagaimana kisah selanjutnya dari bagian ini? Apa saja yang harus dibuat oleh bangsa Israel? Kita tentu saja akan melihatnya dalam pembahasan kali ini, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami kembali diberikan kesempatan untuk dapat kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami dan berikanlah hikmat bagi kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, pelataran sebelah luar merupakan sebuah tempat tertutup di sekitar kemah suci. Panjangnya 100 hasta dan lebar 50 hasta. Hasta itu merupakan suatu unit ukuran yang didasarkan pada panjang lengan bawah dari ujung jari tengah sampai ke siku tangan kita. Dan jika Anda mengukur lengan Anda, Anda akan mendapati panjangnya itu kira-kira 45 cm. Dan tentu saja jika Anda berperawakan pendek, maka ukurannya akan lebih pendek, dan jika Anda berperawakan tinggi, maka ukurannya akan lebih panjang. Jadi memang panjang ukuran hasta itu beragam, tetapi rata-rata itu panjangnya 45 cm. Saudaraku, jika Anda melihat bagan lantai dari kemah suci, Anda akan melihat bahwa di dalam pelataran bagian luar, itu ada mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya dan juga ada bejana pembasuhan dengan alasnya. Bangunan kemah suci itu terdiri atas dua bagian, yaitu tempat kudus dan satunya lagi tempat maha kudus. Kemah suci sendiri berukuran 20 kali 10 hasta, dan tempat maha kudus itu berukuran panjang 10 hasta, lebar 10 hasta dan tingginya pun 10 hasta. Dengan demikian, itu menjadikannya sebuah kubus yang sangat sempurna. Saudaraku, perlengkapan dalam tempat kudus itu terdiri dari meja roti saji, kandil, dan juga mesbah okupan. Di tempat maha kudus itu disimpan tabut perjanjian dan itu juga merupakan tempat pendamaian. Kemudian di pelataran bagian luar, itu ada dua perabotan, yaitu mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya dan juga bejana pembasuhan dengan alasnya. Dan selanjutnya di bagian luarnya itu ada sebuah pagar yang terdiri dari kain linen putih. Saudaraku, untuk lebih jelasnya mari kita mulai melihat Keluaran pasal 25 ayat 10-15, di mana firman Tuhan menyatakan, Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni, dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada 4 penjurunya, yakni 2 gelang pada rusuknya yang satu, dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga, dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Saudaraku, tabut perjanjian dan tutup pendamaian di atasnya itu merupakan tempat di mana Allah akan bertemu dengan anak-anak Israel. Ini tentu saja merupakan tempat bagi mereka untuk dapat mendekati Allah. Tempat itu merupakan tempat maha kudus dari kemah suci. Perhatikan bahwa benda pertama dari perlengkapannya ialah tabut perjanjian. Kita sedang mendekatinya dari sudut pandang Allah. Dari dalam memandang keluar. Tabut perjanjian berada dalam tempat maha kudus di mana hadirat Allah ada. Dan jika kita mendekatinya dari sudut pandang manusia, maka kita akan lebih dahulu datang ke pintu gerbang kemah suci, dan kemudian mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, dan bejana pembasuhan dengan alasnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemah suci itu dihiasi sedemikian rupa sehingga dapat dibawa, sementara umat Israel mengadakan perjalanan di padang gurun. Kemah suci itu dipasang kembali ketika mereka berkemah, dan kemudian diangkut ketika mereka bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Dan setiap bagian dari perlengkapan dalam kemah suci itu diperlengkapi dengan gelang-gelang dan kayu pengusung, sehingga benda-benda itu dapat dengan mudah digotong dalam perjalanan di padang gurun. Kemudian tutup pendamaian yang menjadi puncak tabut perjanjian itu dianggap sebagai perlengkapan yang terpisah. Kemudian saudaraku, selanjutnya firman Tuhan mengatakan, dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada 2 ujung tutup pendamaian itu. Dan saudara, kini perhatikan apa yang selanjutnya dikatakan Allah. Buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerub itu di atas 2 ujungnya. Kerub-kerub itu harus mengembangkan 2 sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing, kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerub-kerub itu. Di sini kita melihat bahwa kerub memandang ke bawah, ke atas tutup pendamaian. Kemudian Keluaran 25 ayat 21-22 melanjutkan, haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu, engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara 2 kerub yang ada di atas tabut itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Saudaraku, tabut perjanjian itu adalah sebuah kotak yang disalut dengan emas bagian luar maupun juga bagian dalamnya. Kotak itu terbuat dari kayu penaga yang sulit untuk dihancurkan. Tabut ini merupakan lambang sempurna dari Tuhan Yesus baik itu di dalam keilahiannya maupun juga di dalam kemanusiaannya. Tuhan Yesus Kristus adalah Allah dan juga manusia. Keilahiannya dilambangkan oleh emas, dan kemudian kemanusiaannya itu dilambangkan dengan kayu. Tabut perjanjian tidak dapat hanya dibicarakan sebagai sebuah kotak kayu, karena juga merupakan sebuah kotak dari emas. Saudaraku, tabut ini tidak dapat disebut sebagai kotak emas, karena juga sebuah kotak kayu. Tabut ini membutuhkan baik emas maupun juga kayu, itu untuk mempertahankan lambang yang menunjukkan kepada Kristus sebagai Allah dan sekaligus juga sebagai manusia. Tidak ada yang bercampur antara keduanya. Tidak ada doktrin dalam kitab suci yang begitu dipenuhi dengan misteri tanpa batas dan begitu sulit dijelaskan tentang persatuan kepribadian Kristus baik sebagai Allah sekaligus sebagai manusia. Namun ada suatu lambang yang begitu sederhana, seperti tabut perjanjian yang menjabarkan persatuan antara Allah dan manusia dalam satu tubuh. Saudara, sebuah kotak yang terdiri dari kayu dan emas berbicara tentang hal-hal yang kedalamannya tidak terpahami. Sesungguhnya, Allah memilih hal-hal sederhana untuk membingungkan orang berhikmat. Kotak sederhana itu menceritakan segala sesuatu sejauh yang dapat diterima oleh manusia tentang misteri yang tidak terselidiki dari pribadi Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan berkat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tabut perjanjian itu tersalut dengan emas di bagian dalam dan juga bagian luar. Kolose pasal 2 ayat 9 menyatakan kepada kita, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan ilahi. Itu berarti bahwa Yesus Kristus bukan hanya seorang pembuat mujizat. Ia juga bukan seorang manusia yang memiliki kesadaran Allah yang di atas rata-rata. Tetapi ia adalah Allah. Ia berbicara sebagai Allah. Dan ia juga menempatkan dirinya pada posisi yang sama dengan Allah. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 9, Juru Selamat kita berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa saja yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ya, saudaraku, ia adalah Allah. Saudaraku, selain itu saudaraku, ia juga adalah seorang manusia yang sempurna. Ia bisa merasa lelah. Ia duduk untuk beristirahat di sisi sebuah sumur di Samaria, di tengah panas teriknya matahari. Kemudian ia juga tidur, ia makan, ia minum, bahkan ia tertawa dan ia menangis, dan lebih daripada itu, ia menderita dan juga mati. Semua yang dilakukannya itu merupakan ciri seorang manusia yang sempurna. Emas dan kayu dalam tabut perjanjian, keduanya memang dibutuhkan, namun tidak satu pun yang bercampur satu sama lain. Tidak juga identitas yang satu terhisap dalam identitas yang lainnya. Kristus adalah Allah dan juga sekaligus manusia. Apa yang dilakukannya ialah 100% manusia dan 100% Allah. Saudaraku, tabut perjanjian itu bukanlah sebuah kotak kosong. Tabut itu berisi tiga benda dengan perincian yang didaftarkan dalam Ibrani 9 ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan, di situ terdapat mesbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan botol emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang berisi perjanjian. Jadi di sini kita melihat bahwa tabut perjanjian itu juga bernilai simbolis. Tongkat Harun yang bertunas itu berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kemudian roti mana itu berbicara tentang kenyataan bahwa Kristus adalah roti hidup dan selanjutnya Dasatita itu berbicara tentang kehidupan yang dijalaninya di bumi untuk menggenapi hukum Taurat dalam segala segi dan menggenapi nubuatan yang berbicara tentang dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, loh-loh batu yang berisi perjanjian itu berbicara tentang Kristus yang rajani. Ia dilahirkan sebagai seorang raja, ia hidup sebagai seorang raja, dan ia mati sebagai orang raja, bahkan ia pun bangkit dari kematian sebagai seorang raja. Ia juga akan datang kembali ke bumi sebagai seorang raja. Program sang raja sedang bergerak saat ini dan terus akan bergerak dari kekekalan di masa lalu sampai saat ketika Kristus akan memerintah di atas bumi. Bumi ini membutuhkan seorang penguasa, dan manusia membutuhkan seorang raja. Dan saudaraku, pada suatu hari kelak, ia tentu saja akan datang sebagai raja segala raja dan Tuhan segala tuan. Kemudian saudaraku, botol emas berisi mana itu berbicara tentang Kristus sebagai seorang nabi. Ia menjadi juru bicara Allah sebagaimana Yohanes 6 ayat 2 menunjukkan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Di sini kita melihat bahwa Yesus Kristus juga merupakan pesan Allah kepada manusia. Ia adalah Logos, firman Allah, kata-kata Allah yang awal dan juga yang akhir. Ia adalah pesan terakhir Allah kepada manusia. Karena Kristus datang ke bumi sebagai Allah dan manusia, maka surga berdiam diri oleh karena Allah tidak memiliki tambahan untuk menggantikan setelah kedatangan Kristus. Ia tidak memiliki lampiran kepada surat kiriman karena Kristus merupakan roh dari surat tersebut. Allah menyatakan isi hatinya itu di dalam Kristus. Kemudian saudaraku, tongkat Harun yang bertunas itu berbicara tentang karya Kristus sebagai imam. Nabi itu menjadi juru bicara Allah di hadapan manusia, sedangkan imam itu berbicara bagi manusia di hadapan Allah. Sehingga sebagai imam, Kristus mengorbankan dirinya. Dan sebagai seorang imam, ia juga telah masuk ke dalam surga. Bahkan sekarang saudaraku, ia duduk di sebelah kanan Allah di surga. Yesus Kristus, Sang Allah dan juga manusia, dibangkitkan dari kematian, dan ia merupakan teladan yang sangat unik dari kebangkitan sampai dengan pada saat ini. Bunga bakung dan telur Paskah itu tidak berbicara tentang kebangkitan, akan tetapi tongkat Harun yang bertunaslah yang melambangkan hal itu. Itu adalah sebuah tongkat tua yang sebenarnya sudah mati, tetapi akhirnya menjadi hidup kembali. Tabut perjanjian berbicara tentang Kristus sebagai nabi, imam, dan juga raja. Yohanes 1 ayat 14 menyatakan, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tutup pendamaian itu menjadi penutup tabut perjanjian. Tutup ini berfungsi sebagai penutup kotak atau tabut, tetapi merupakan perangkat yang terpisah. Benda ini terbuat dari emas murni, dengan kerup pada setiap ujungnya, dengan sayap mereka yang berkembang. Menudinginya, dan memandang ke bawah dari atas di mana darah ditempatkan. Dan disinilah imam besar memercikkan darah korban bakaran. Darah itulah yang membuatnya menjadi tutup pendamaian. Ini juga merupakan lambang dari karya Kristus. Kristus secara harafiah mempersembahkan darahnya di surga setelah kematiannya di atas kayu salib. Saudaraku, Petrus menyebut darah juru selamatnya itu mahal. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Darah Kristus lebih mahal daripada perak dan emas. Dan saudaraku, hal yang paling berharga di surga ialah darah yang sudah dikucurkannya bagi manusia di bumi. Tuhan Yesus sudah mempersembahkan darahnya sementara ia masuk ke surga. Dan itulah yang membuat tahta Allah menjadi tutup pendamaian bagi kita saat ini. Saudaraku, kita diminta untuk datang kepada Allah pada saat ini berdasarkan suatu kenyataan bahwa Yesus Kristus, Imam Besar kita, telah mempersembahkan darahnya sendiri untuk menebus dosa-dosa kita. Ibrani pasal 4 ayat 14-16 mengingatkan kepada kita bahwa, jadi, karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Sebab, Imam Besar yang kita punya bukanlah Imam Besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Saudaraku, Anda dan saya mendekati Allah melalui Imam Besar kita di surga. Ia adalah Kristus yang hidup, yang duduk di sebelah kanan Allah. Dan melalui Dia, kita menemukan belas kasihan dan juga pertolongan. Ada banyak orang percaya yang berupaya menggumuli pertempuran ini di sini sendirian. Mereka berupaya memenuhi isu-isu kehidupan sendirian. Anda dan saya tidak mampu melakukannya. Kita tidak cukup kuat, tetapi kita membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, janganlah kita menolak memanfaatkan pertolongan yang ditawarkan oleh Kristus. Paulus berdoa bagi jemaat di Efesus supaya kuasa yang amat besar yang bekerja di dalam Kristus yang membangkitkannya dari kematian itu boleh bekerja di dalam diri mereka. Anda dapat melihat hal ini dalam Efesus 1 ayat 19-20. Saudaraku, kita sangat sedikit melihat kuasa tersebut bekerja dalam kehidupan orang percaya dewasa ini. Kita tentu saja perlu memegangnya dengan iman karena kita memiliki seorang imam besar yang duduk di sebelah kanan Allah. Imam besar yang melayani dalam kemah suci ini bergegas masuk ke tempat kudus, kemudian dia akan memercikan darah pada tutup pendamaian dan bergegas keluar lagi. Kristus, Sang Imam Besar kita, ketika ia mempersembahkan korbannya, ia duduk di sebelah kanan Allah dan masih berada di sana bagi kepentingan kita saat ini. Ia mati di bumi untuk menyelamatkan Anda dan saya. Ia hidup di surga untuk menjaga agar kita tetap selamat. Dan saudaraku, kita tentu saja harus selalu berhubungan dengan Dia. Dan yang menjadi pertanyaan saya untuk Anda saat ini adalah, sudahkah Anda berbicara dengan Dia pada hari ini? Saudaraku, kini kita telah memandang pada perabotan dalam tempat Maha Kudus, yaitu tabut perjanjian dan tutup pendamaian. Dan kini kita akan mempertimbangkan perabotan pada bagian kedua, yaitu tempat kudus. Tetapi tentu saja, kita akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Oleh karena itu, saudara, pastikan agar diri Anda tidak melewati pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih oleh karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar kami juga dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin.